gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň şenbe güni. Merkez Aziýanyň meselelerine bagyşlanyp taýýarlanan ýürüýişi mejlis hatly gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Gozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Tarif tanıştırýarym. Rusiyada Kremlin yeti tankçısı bolan Boris Nemtsovun öldürülmeginin yıl dönümüne gabatlap Moskvada yürüyüş kesti. Rusiyanın odorki premier-ministri bolan Nemtsov geçen ýylyň 27-nji fevralında Kremlin golundaky köprüleriň birinde atylyp öldürildi. Moskwanyň resmiýleri köprüde ýürüş geçirmek üçin ruhsat bermeselerde şäheriň beýliki ugurlary bilen ýürüş etmäge ihtiýar berdiler. Nemtsovun öldürülen yeri öz uluslu ziyaret yerine övrüldü. Adımlar bu yere gül destelerini getirip koyarlar. Amerikanın Rusya'daki ilçisi 27 fevralde ir bilen köprüye gelip gül destelerini koyup, sonu bilen hem, men Boris Nemtsovun käbir arzularının Rusya'da durması geçecektiğine umid ediyarın deydi. Rusiýanyň döwlet dumasy 26-njy fevralda Boris Nemtsovun hatyrasy üçin 1 minut tymyşlygy geçirmek teklibi red etdi. Nemtsovy öldürmekde guman edilenleriň biri Kreml tarapyndan goldanylýan Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň ofitseri bolandygy aýdylýar. Emma Nemtsovy öldürmek buyrugy kimin berendigi entek nämälim bolmagyna galýar. Eýranda ýurdun parlamentine we ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlardan soň häzir sesleri tanamak işler geçirilýär. Süýlüň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen Tehranyň arasynda Eýranyň ýadry programmasy babatynda ylalasy gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilen ilkinji saýlawlardyr. 26-njy fevralda saýlaw uçastyklarynyň iýisi jemi 5 tapar, umumy hasap bilen 6 tagada uzaldyldy. Muňa ses bericileriň uly sany sebäp boldy. 27-nji fevralda ýurdun içeri işler ministrligi ses bermäge hukuky bolan Eýranlylaryň 60%, ýa-ni 35 million çemesi raýatyň saýlaw uçastyklaryna gelendigini mälim etdi. Kandidatlar 290 orunluk parlamenti we 88 orunluk ekspertler assambleýasyna girmek üçin dalas etdiler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Günwatar döwletleriniň süýül güýz geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşmak üçin taýýarlyk görýändiklerini aýtdy. Putin daşary ýurt düşmanlary diýip atlandyran taraplaryň saýlawlara taýýarlyk görýändiklerini öňe sürdi. Şeýle-de Putin Rusiýanyň saýlawlaryna we içerki işlerine gatnaşmak tinsiklerini ýurdun öz ihtiýarlylygyna edilýän hukuk hükmünde häsiýetlendiriljekdigini hem sözüne goşdy. Putin daşary ýurt gezilen lukularının soňky döwür Russiýada hereketlerini ýaýbanlandyrýandyklaryny hem aýdyp, ýurdun FSB gullugyna gizlin maglumatlary gorumak ugrunda tagalla etmäge çagyrdy. Finçilerin bellemegine göre, Rusiyanın Ukrayna'daki hareketleri sebeple Moskva karşı girdilen sanksiyalardan son Kreml Günwatara karşı edýän çykyşlaryny has güçlendirdi. Amerikanın Birleşen Statları gövrüli turgönlerine yüzülenip, Braziliyanın Rio-de-Janeiro şehrinde geçirilecek Tomuska Olimpi oyunlarına katnaşmazlığı çağırdı. Bu çağırsa gövrüdeki çağanın şiketli doğmağına sebep bolyandığı çaklanırlayan Zika virusu sebep boldu. Bu virus sebeple Braziliyada 4000 töwereg çağanın mikrosefalya, yani adatdan daşary kiçik kellele dünya iýnendik çaklanylýar. Amerikanın keselleri garşy edarasynyň bu çağırsa eden güni, Braziliýa tiýahy deden Amerikalı 9 gowrul aýaldan Zika virusynyň çykandygy hem mälim edildi. Pakistanda 24 million oglanlar çağı mektebe gatnamaýar. Pakistanın ilim bilim baradaky statistik maglumatlaryna görä, ýurdun 5 ýaşdan 16 ýaş aralygyndaky 50.8 million çağanyň 47% bilim alyp bilmeýär. Resmi sanlardan çen tutursa, bilim alyp bilmeýän çağalaryň aglabysy gyzlardyr. Hasabata görä, Pakistanda 12.8 million gyz we 11.2 million oglan çağı mektebe gatnamaýar. Maglumatda çağaların hat köp Bulucistan tevitinde bilimden mahrum bolýandygy nyktalýar. Uwanistanın Pakistan bilen terhedinin gol oyunda jahanında insanın amala asırın bomba hücumunun neticesinde azından 10 adam sultanda harbi komandir helak oldu. Kunar velayetinin hakiminin beren mağlumatına öre, sen bugün amala asırılan hücumun neticesinde ölenlerin ağlabası ayağlar ve çağlar bolupdır. Vahidullah Kalimzai motosikletli hücumçinin özünü Asadabad şehrinin hükümet binasının gol oyunda partladığındığını mälim etdi. Hücumun cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma hücumun neticesinde ölenlerin arasında yerli tire yol başçısı ve harbi komandiri Jahi Khan Janhem vardı. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen tanış boldunuz. Video zeplesiklerimizi devam ettiriyoruz.